vayingiseri va ku rhandzeka, yamukelani ku loselaka hina ka xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku lumba siku ra 10 ka Ndzhati wa 2021. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki: nkatsakanyo wa vuthethisi ra swikweneti swa xihundla. Jane Bostani wa Privinvest a lulamile ku va yingisiwa ka timhaka ta swikweneti swa xihundla. Elena Taipo a solisisa hi ku tlulisa murhangeli wa Tiko News. Mariano Nyongo ale a yalile a mali ya 4 miliyoni swa madolari a ku va a hlengela ka mintirho ya Dead Year. Hi ya mahlweni mintirho ya vuthethisi bya timhaka ta swikweneti swa xihundla vhiki leri ku humelelisiwaka ku thethisiwa ka Maria Inej Moyane, sekretari ya particular wa khale ka murhangeli wa Tiko Armando Guebuza. Nakona ka hayingisiwe Sergio Namburiti, munghana wa Inej Moyane, kun'we na Elias Moyane, ntukulu wa Inej Moyana. Inej Moyane a hehliwa ku va a yamukelile mali ya 877,000 wa maeuro ya ku huma ka Privinvest hi ku va lulamisile tinhlengeletano xikarhi ka vatirhi va nkomponi liya kun'we ni murhangeli Guebuza lomu ku chukiweke timhaka ta makungu ma nga vanga swikweneti swa xihundla. A ku va a yamukela a mali, Maria Inej Moyane a vulavule ni munghana wakwe Sergio Namburiti a ku va a yamukela a mali a yi ta hi handle ka tiko, lani ndzhaku a nga rhumela 750,000 wa maeuro, kambe havambirhi va yala swaku mali iliya yi le ndzeni ka timhaka ta vudyambana. Muthethisi wa Elias Moyane lweyi a nga tirhisa mali ya ku huma a Privinvest hi ku rhumiwa hi hahani wakwe lani a ha yona a nga xava tiyindlu edorobeni ra ka Maputsu, n'wa Moyane a byele tribunal leswaku a rhumele ntukulu wakwe a ku va tirhisa timali hikuva yena a kamekile hi mintirho. Elias Moyane a fakazile marito lawo ka nthethiso wa nkamanyana wutsongo a endliweke swivutiso. Aminti a yi lugarisiwa lani mali a yi hakeliwa ka Elias Moyane lana yena a teka a mali a yi posa kumbe ku susa hi ku tirhisa cheque kumbe ATM a ya nyikela ka n'winyi Inej Moyane. Jean Bustani, n'wana wa tiko ra Libano, a hehliwaka hi vurhangeli bya tiko nandzu wa ku hakela eswikhenso hi timali ta swikweneti swa xihundla, vhiki leri a kombise ku navela kakwe a ku va a vulavula hi ku tirhisa video conference ka vuthethisi byi endliwaka laka Maputsu. Ka mukhwepa wa mahungu wu yamukeliweke hi Luza, Jane Bustani a vula swaku marito ya yena ni ya murhangeli wa tiko a nga xitulweni swoswo hi Philip News a tribunal i ya risima swinene aka vululami ra ku basa ni ku twisiseka. Ka mukhwepa wa mahungu Bustani a yalile swaku a tribunal ra Amerika n'walungu a vula swaku a yivele vana va Musambiki a ku va kuza ku fambisiwa mintirho ya muganga wa vukosi bya tiko yi nga vanga swikweneti swa xihundla. Ka marito ma nga hangalaka wa vunharhu lweyi ya maridi sosiyali, khale ka mufambisi wa xitulu mfun'wini Elena Taipo a vula swaku murhangeli wa tiko Philip News a nga laviwi hambi hi ka vandla ra Frelimo lani a muhehlaka hi ku tima vanhu lava yena a va vonaka na va tsemakanya ndlela ya yena. Taipu loko a vulavula DW a kombise ku xukuvala hi ndlela leyi tiko yi fambisiwaka ha yona ka vufambisi bya news, lani a harungulaka swaku ku ni ku hoxela kukulu ka nawu a ku va ku hambukisiwa hinkwavo lava va voniwaka a ri swithikamezo swa yena. Maria Elena Taipo ale murhangele wa tiko a nga xitulweni swoswi i munhu a nga heleketa a hubyini ya vaholobye makungu ma nga vanga swikweneti swa xihundla. Fundzi a seketela swa ku nyuse a fanele ku tshama xitulweni xa muthethisiwa. Murhangeli wa junta militari ya Renamo Mariano Nyongo a vula swaku a yale mali ya 4 miliyoni wa madolari ya ku nyikeliwa hi mukombisi wa sekretari general wa nhlangano ntwanano matiko Mirko Mazzone a ku va a tinyikela ni ku ntlhantlha a ntlawa a wu rhangelaka a va a nghena eka mintirho ya DDR. tani ku tsala ka Canal Moss Nyongo a vula swako antlawa a wu xavisiwi hi male hikuva ani makungu ya ku twisiseka ya Renamo ni swaku loko o ova ku vindlavindlekela a male ino a dumele swihubyana swa mintengo a mugangeni hambi hi mintirho ya ku kola maribye ya risima yi landziwaka emakarhi ka tiko yi bindzulaka timali to tala. Nyongo a yingetela hi ku vula swaku a ha ku bula na Amazon kambe ni hi khambi leri a ku vanga ni swa swintshwa. Loko Nyongo a vula swaku lexi nga muendlaka a pfumela ku nghena ka Dede Yere i ku vumbiwa ka ntlawa wa nhlengelo lani mfumo wu nga ta xungametaka vakombisi va wona ni junta militari a ku va ku dokadokiwa hi mukhwepa wu rhumeliweke ka murhangeli wa tiko. Hi nkarhi wa kona mufambisi wa junta militari a xungamete eswihoxo ka mintirho ya DDR hikwalaho ka ku xwela ka ku hakela mapensao swi vonekaka hi makhambi yo tala. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa notisi out xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa hi xipalapala. Riyela ntsotso ka switichi swa hina a Telegram na WhatsApp, yendla like ka phepha ra hina ra notisi out da Facebook a ku vota yamukela mahungu viki ni viki. Rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.